Welcome to New Machine Podcast ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราดีใจที่คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเราอธิษฐานที่พระวจนะในวันนี้จะเปิดเผยพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ให้แก่คุณและช่วยให้คุณได้ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น Enjoy the message
Wow praise the Lord
สรรเสริญพระเจ้านะคะ
So good
เยี่ยมยอดไปเลยเนาะ
What an amazing time to be alive
ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่เรามีชีวิตอยู่นะ
We are living in the days when God is accelerating the movement of His Spirit.
ก็เราอยู่ในช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังเร่งการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ You know, in the Old Testament, in the Book of Exodus.
ในหนังสือพันธสัญญาเดิมนะครับในหนังสืออพยพ
We know the story about Moses.
เรารู้เรื่องราวของโมเสส
And how God said to His servant Moses.
แล้วก็ที่พระเจ้าพูดกับผู้รับใช้ของพระองค์ก็คือโมเสส
He said, "I will not go with the Israelites."
แล้วก็ที่พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ไปกับชาวอิสราเอล
Because they've been rebellious.
เพราะว่าพวกเขานั้นต่อต้านพระเจ้า
He said, "I'll send my angel."
แล้วพระองค์บอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งทูตสวรรค์ของเราไป
But personally, I'm not going to accompany you into the promised.
แต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ได้เข้าไปร่วมกับชาวอิสราเอลแล้วก็เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
And you remember what Moses said?
จำสิ่งที่โมเสสพูดได้ไหมครับ
He said unless your presence goes with us
เขาบอกว่านอกจากการทรงสถิตของพระองค์จะไปกับพวกกับเขาแล้ว
Do not send us up
ก็ขออย่าส่งลูกไปเลย
What will distinguish your people from all of the other peoples
อะไรที่จะแยกแยะคนของพวกคุณออกจากคนที่เหลือทั้งหมด
Your presence
คือการทรงสถิตของพระเจ้า
Then Moses said this
แล้วโมเสสก็พูดแบบนี
้ Show me your glory
ขอพระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์
He was bold.
เขากล้าหาญมากนะ
He's saying, "No, Lord, I want everything."
พระบอกว่าเจ้าไม่เอาลูกขอทั้งหมดเลยลูกขอพระเจ้าไปกับลูก
Show me your glory.
ขอสำแดงพระสิริขององค์ให้ลูกเห็น
But there's something else that Moses prayed to God about.
แต่มีบางอย่างที่โมเสสอธิษฐานกับพระเจ้าด้วย
And many times when we read that story, we pass over this.
หลายครั้งเวลาเราอ่านเรื่องราวนั้นแล้วเราก็อ่านข้ามตรงนี้ไป
Moses also prayed this.
Moses ก็ได้อธิษฐานสิ่งนี้ด้วย
He not only said, "God, show me your glory."
เขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าพระเจ้าขอสำแดงพระสิริของพระองค
์ But he also said, "Show me your ways."
แต่เขายังบอกด้วยว่าขอสำแดงหนทางของพระองค์ให้ลูกเห็นด้วย
Show me your ways.
ขอสำแดงหนทางของพระองค์ให้ลูกเห็น
Now, how many would love to experience the glory of God?
ใครบ้างครับที่อยากได้สัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้า
You love to experience God's glory.
คุณอยากที่จะสัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้า
Amen. Yeah, it's awesome. It's amazing.
มันเยี่ยมยอดมากเลยใช่ไหม
And we could say that that is truly what revival is all about.
แล้วเราสามารถพูดได้อย่างแท้จริงเลยว่านั่นแหละคือการฟื้นฟูที่แท้จริง
But there's something else that we refer to in theology.
แต่มีบางอย่างที่เราก็พูดถึงนะครับในเรื่องของศาสนศาสตร
์ We love revival.
เรารักการฟื้นฟู
But we also know there is a need for reformation.
แต่เราก็รู้ด้วยว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
Reformation is all about alignment with the word of God.
การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะเข้ามาให้ตรงกับพระคำของพระเจ้า
It's all about doing things according to the blueprints of Jesus
มันเกี่ยวกับว่าเราต้องทําหลายๆอย่างเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกไว
้ I love Exodus 25 verses 8 and 9
ผมชอบในหนังสืออพยพบทที่25ข้อที่8ถึง9
God speaks to Moses
พระเจ้าพูดตรัสกับโมเสส
And he said let the children of Israel build me a sanctuary
แล้วบอกไว้ว่าให้ชนชาติอิสราเอลนั้นน่ะสร้างแท่นบูชาให้กับเรา
then I may dwell among them
เพื่อที่เรานั้นจะสามารถอยู่ท่ามกลางพวกเขา
he said I want to have a people that know me and experience my presence
พระองค์บอกว่าพระองค์อยากมีคนที่รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์
But I also want to have a relationship with my people.
แต่พระองค์ยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคนของพระองค์ด้วย
Then in verse 9 he said this to Moses.
แล้วข้อที่9นะคะบอกไว้พระเจ้าพูดอย่างนี้กับโมเสส
Make sure that you build this sanctuary.
แล้วก็บอกว่าให้มั่นใจนะว่าให้สร้างที่บูชานี
้ According to the pattern that I show you.
ตามรูปแบบที่เราจะสำแดงให้กับพวกเจ้าเห็น
According to the blueprints.
ให้ทำมาตามพิมพ์เขียวนี้ที่เราจะบอกเจ้า
And in Exodus 19, chapter 19,
และในอพยพบทที่19
God speaks to the Israelites.
พระเจ้าพูดตรัสกับชนชาติอิสราเอล
In chapter 20 he gives them his 10 commandments.
และบทที่20พระองค์ก็ได้มอบบัญญัติ10ประการให้กับพวกเขา
But in the chapters after that he gives them the blueprints for what would be known as a tabernacle.
แล้วบทหลังจากนั้นก็จะมีที่พระพานะคะก็คือจะมีให้สร้างพระพาขึ้นมาด้วย
So God has always been emphasizing his desire to have a relationship with his people.
ฉะนั้นในอดีตเนี่ยพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นเสมอว่าพระองค์ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้คนของพระองค
์ But it's not just everyone.
แต่มันไม่ใช่สำหรับทุกๆคนหรือใครก็ได
้ He said build me a sanctuary.
พระองค์บอกว่าให้สร้างที่บูชาให้บูชาให้กับเรา
That word sanctuary is very important.
คำว่าแท่นบูชาเนี้ยมันสำคัญมาก
It means a holy place.
มันคือที่ที่ศักดิ์สิทธิ
์ It's a place of God's habitation.
ที่ที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าจะทรงมาประทับอยู
่ Not just a place where God will visit, but a place where God will live.
ไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นแต่เป็นที่ที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น
And so in order to experience God's presence with us all the time.
การที่เราจะสามารถสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลากับเราได้
We need revival, yes.
เราจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูใช
่ But we also need reformation.
แต่เราก็ต้องมีการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราด้วย
We need spirit.
เราต้องมีการฝ่ายวิญญาณ
But we need structure.
เรามีเรื่องของฝ่ายวิญญาณเราต้องมีโครงสร้างด้วย
And so in the book of Ephesians chapter 4.
ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4
verses 11 through 16.
ข้อที่11ถึงข้อที่16
We see God's blueprint.
เราเห็นแบบพิมพ์ของพระเจ้า
We see his structure.
เราเห็นโครงสร้างที่พระเจ้าวางให
้ And this speaks about what we refer to as the fivefold ministry.
แล้วข้อนี้นะก็เป็นข้อที่พูดถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่า fivefold หรือว่าพันธกรทั้ง5
The fivefold ministry are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.
งานพันธกรทั้ง5ก็คือมีอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์
And the Bible says in verse 11 that these are the gifts that Jesus gave to the church.
พระคัมภีร์บอกในข้อ11นะคะว่านี่คือของขวัญหรือของประทานที่พระเจ้าได้มอบให้กับคริสตจักร
One of the things that makes Pneuma different than other churches.
สิ่งนึงที่ทําให้คริสตจักรนิวมานั้นแตกต่างจากคริสตจักรอื่น
ๆ And I say this in humility because we're not better than anyone else.
แล้วผมขอพูดสิ่งนี้ด้วยความถ่อมใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่น
But we believe the fivefold ministry is for today.
แต่เราเชื่อว่างานพันธกิจแบบพันธกรทั้ง5นั้นมีไว้สําหรับปัจจุบันด้วย
And when you read this passage verses 11 through 16 especially.
และเมื่อเราอ่านในบทนี้นะตั้งแต่ข้อ11จนถึง16เลย
It's so profound.
มันทําให้เราเข้าใจล้ําลึกมาก
But have you ever thought about this?
แต่คุณเคยนึกถึงสิ่งนี้มั้ย
Why did God give the fivefold ministry
ทําไมพระเจ้าถึงให้พันธกรทั้ง5ข้อ5อย่าง
Why not fourfold
ทําไมไม่มี4ชั้น
Sevenfold
หรือมี7อย่าง
Twelvefold
หรือ12อย่าง
Or any other number
หรือว่าเป็นเลขอื่นได้มั้ย
It's because God knows it has significance
แล้วเพราะว่าพระเจ้านั้นรู้ว่ามันมีความสําคัญ
Yeah, we can over spiritualize numbers, that's for sure.
เราไม่แบบมองดูทางฝ่ายวิญญาณกับเลขทุกๆเลขนะครับ
But the number 5 is significant in the Bible.
แต่เลข5ก็เป็นเลขที่สําคัญเลขนึงในพระคัมภีร
์ There is a profound symbolism with the number 5.
มันมีสัญลักษณ์ที่มันล้ําลึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเลข5
Did you know that Abraham made 5 sacrifices?
คุณรู้มั้ยครับว่าอับราฮัมเนี่ยได้ถวายบูชาทั้งหมด5มีเครื่องถวายบูชา5อย่าง
There were 5 types of offerings in the Old Testament.
แล้วก็มีเครื่องบูชาถวายเนี่ยทั้งหมด5ประเภทในหนังสือพันธสัญญาเดิม
There's the 5 books of the law.
มีหนังสือเบญจบาลนะครับทั้ง5เล่ม
There is 5 divisions in the book of Psalms.
แล้วในหนังสือสดุดีก็แบ่งออกมาเป็น5เล่ม5ส่วน
And the anointing oil has 5 ingredients.
และน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์เนี่ยก็มีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่าง
Jesus had 5 wounds.
พระเยซูคริสต์ตอนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็มีแผล5ประเภท
Both of his hands, both of his feet.
ในมือ2มือนะคะแล้วก็เท้า2เท้าแล้วก็ด้านข้างของพระองค์
The number 5 is significant.
เลข5เป็นเลขที่มีความพิเศษ
In the Hebrew culture,
ในวัฒนธรรมของฮีบรู
The 5th letter of the alphabet
ตัวอักษรตัวที่5ทั้งหมดเนี่ย
is the letter hey.
คือคำว่าคือตัวอักษรที่เรียกว่าเห
่ And as a picture
แล้วในรูปภาพที่มันขึ้นมา
It actually resembles a window
คือตัวอักษรเนี้ยจะมีภาพเหมือนกับหน้าต่าง
And it speaks of actually seeing or beholding
แล้วก็กำลังพูดถึงว่าสามารถมองเห็นมองดูอะไรบางอย่าง
So it really is important for us to understand the significance of the fivefold ministry
ฉะนั้นมันสำคัญมากที่เราจะเข้าใจความพิเศษของงานพันธกรทั้ง5
The fivefold ministry gives usa complete picture
งานพันธกรทั้ง5ได้ทําให้เรามองเห็นภาพอย่างโดยภาพรวมอย่างชัดเจน
of who Jesus is
ว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือใคร
when he was on the earth
ตอนที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกใบนี
้ he was referred to as an apostle
พระองค์ได้มีคนเรียกพระองค์ว่าเป็นอัครทูต
Jesus was recognized as a prophet
พระองค์ได้คนเรียกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เผยพระวจนะ
An evangelist, an pastor, and a teacher.
เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วย
Of course, the word pastor means shepherd.
แน่นอนว่าคำว่าศิษยาภิบาลก็คือการเป็นผู้เลี้ยงนะคะ
So it's a very significant term.
ฉะนั้นมันเป็นคำที่พิเศษมาก
It literally speaks of causing one to experience the complete character and full revelation of Jesus.
มันเป็นคำที่พูดถึงว่าให้คนคนนึงได้พบได้มีประสบการณ์หรือพบกับลักษณะชีวิตทั้งหมดที่เป็นบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต
์ And there's so many places in the writings of the apostle Paul
แล้วก็มีหลายที่มากที่อาจารย์เปาโลเขียนไว
้ Where he speaks about seeing Jesus
ที่เปาโลบอกว่าเห็นพระเยซูเนี่ย
He said in 2 Corinthians chapter 3
เขาบอกไว้ใน2โครินธ์บทที่3
verse 18
ข้อที่18
Then if we continue to behold him
บอกว่าถ้าเรายังมองเพ่งสายตาของเราไปที่พระเยซู
He said we become like him
เราจะกลายเป็นเหมือนพระองค
์ The Bible talks about beholding him
พระคัมภีร์บอกไว้ว่าให้เรานั้นมองไปที่พระองค
์ Worshiping him in the beauty of his holiness
นมัสการพระองค์ในความสวยงามของความบริสุทธิ์ของพระองค
์ If we look at the things of the world
ถ้าเราดูล่ะสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้
If we turn our focus even on one another
เมื่อเราเอาโฟกัสของเราออกไปมองไปหากันเองกันและกันเอง
We can become easily disappointed
เราสามารถผิดหวังได้อย่างง่ายดาย
But when we look at Jesus
แต่เมื่อเรามองไปที่พระเยซู
It changes everything
มันเปลี่ยนทุกอย่างเลย
But here's the tension
แต่นี่แหละคือเทนชั่นนะครับ
That the Bible says that Jesus is revealedin his people
บอกว่าพระคัมภีร์นะบอกว่าพระเยซูนั้นถูกเปิดเผยสำแดงพระองค์ในชีวิตของผู้คน
in imperfect people
ในผู้คนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
individually we are not the body of Christ
เราแต่ละคนถ้าเราอยู่ก็แยกกันแต่ละคนแล้วเราไม่ใช่ร่างกายของพระคริสต์เลย
collectively we are the body of Christ
แต่เมื่อเราอยู่รวมกันแล้วเรานั่นแหละเป็นร่างกายของพระคริสต์
You are a member of the body of Christ.
พวกคุณนั้นเป็นสมาชิกของร่างกายพระคริสต
์ I am a member of the body of Christ.
ผมก็เป็นสมาชิกในร่างกายของพระคริสต
์ And together we form the completeness of who Jesus is.
และเมื่ออยู่รวมกันเรามาเป็นความบริบูรณ์ของการเป็นพระคริสต
์ And when we look at this passage of scripture Ephesians 4 verse 11.
และเมื่อเราอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11
The fivefold ministry.
งานพันธกรทั้ง5
We see that the purpose of the fivefold ministry
เราเห็นว่าจุดประสงค์ของการมีพันธกรทั้ง5
is to equip God's people
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมผู้คนของพระเจ้า
in order to build up the church
เพื่อที่จะสร้างคริสตจักรขึ้นมา
So this morning we're going to look at those two things
ฉะนั้นเช้านี้เราจะมาดู2อย่างนี
้ What does it mean for the church to be built up
ว่ามันหมายความว่ายังไงที่คริสตจักรจะได้รับการสร้างขึ้นมาเสริมสร้างขึ้นมา
And what is equipping the saints involved?
แล้วการที่เราต้องเตรียมตัวธรรมิกชนของพระเจ้านั้นเป็นยังไง
Let's first of all quickly look at five characteristics of a church that is built up.
ให้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะทั้ง5อย่างของคริสตจักรที่ได้รับการเตรียมพร้อมนั้นเป็นยังไง
When you read Ephesians 4, 11 through 16,
เมื่อคุณอ่านในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อ16
you will see these five characteristics.
คุณจะเห็นลักษณะทั้ง
5อย่างนี้ It's very interesting, five characteristics.
มันน่าสนใจมากมันมี5ลักษณะนะครับ
Number one, activation.
ข้อที่1คือมีการ activate หรือมีการกระตุ้นขึ้นมา
Each one of God's children are empowered to use their spiritual gifts.
ลูกของพระเจ้าแต่ละคนจะได้รับการเสริมอำนาจให้ใช้ของประทานทางฝ่ายวิญญาณ
You see, reformation is very important.
การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นมันสำคัญมาก
There are some who would say that we are in a time of final outpouring of the Holy Spirit.
มีบางคนที่บอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคท้ายๆแล้ว
And they say because God has restored the fivefold ministry to His church.
แล้วพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้ากำลังกู้คืนหรือฟื้นคืนงานพันธกรทั้ง5เข้ามาสู่คริสตจักร
But the restoration of the fivefold ministry is not the end.
แต่การฟื้นฟูของงานพันธกรทั้ง5ในคริสตจักรมันไม่ใช่จุดจบนะ
It's actually the beginning of something very new and powerful.
แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ใหม่และมีฤทธิ์อำนาจมากๆของพระเจ้า
See, it's not about the restoration of the fivefold ministry to the church.
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรากู้คืนงานพันธกรทั้ง5เข้ามาสู่คริสตจักรเท่านั้น
And that's it.
แล้วก็จบแค่นั้น
No, there's a purpose for the restoration of the fivefold ministry.
แต่มันมีจุดประสงค์มีเป้าหมายที่มีการฟื้นฟูงานพันธกรทั้ง5เข้ามาสู่คริสตจักร
To equip God's people.
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้คนของพระเจ้า
To build up His church, the body of Christ.
เพื่อที่จะเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเป็นร่างกายของคริสต์ขึ้นมา
So God wants to equip each one of His people.
ฉะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้คนของพระองค์ในแต่ละคน
So part of that involves using your spiritual gifts.
ส่วนหนึ่งก็คือการที่คุณนั้นใช้ของประทานทางฝ่ายวิญญาณของคุณ
Secondly, edification.
ข้อที่สองนะครับคือการเสริมสร้างขึ้นมา
The body is built up and it becomes strong.
ร่างกายนี้จะได้รับการเสริมสร้างแล้วก็แข็งแรงขึ้น
The body becomes strong.
ร่างกายจะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้น
And it increases even in number.
แล้วมันก็จะเพิ่มพูนในจำนวนด้วย
Thirdly, unification.
ข้อที่3คือการรวมเป็นหนึ่ง
There is a unity of faith.
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
We become one.
เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกัน
In the New Testament and the Old Testament.
ในหนังสือพันธสัญญาใหม่นะคะที่อันติโอก
There are many instances when we read about God's people being one.
ในเราอ่านได้หลายครั้งนะคะที่ผู้คนของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
In one accord.
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
In one place.
เป็นอยู่ในที่เดียวกัน
In Acts chapter 2.
ในกิจการบทที่สอง
Then the Holy Spirit comes.
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเทลงมา
When we are not divided,
เมื่อเราไม่ได้แยกกันอยู่แล้วเรารวมตัวกัน
We become one.
แต่เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
The Bible says in Psalm 133.
พระคัมภีร์บอกในสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สาม
How good and pleasant it is.
ว่ามันเยี่ยมยอดดีสักเท่าไหร่
When God's people dwell together in unity.
เวลาผู้คนของพระเจ้ารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
It says there God bestows His blessing.
บอกว่าพระเจ้าจะเทพระพรของพระองค์ลงมา
The oil flows.
น้ำมันของพระองค์จะเทลงมา
And it brings change.
แล้วก็จะนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามา
Number four, revelation.
ข้อที่สี่คือการเปิดเผยสำแดง
Knowledge of the Son of God.
ความรู้เกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้า
This speaks of having a personal intimacy.An encounter with Jesus.
สิ่งนี้กำลังพูดถึงการที่เราได้มีประสบการณ์ส่วนตัวได้พบกับพระเจ้า
You can know Him from far off.
คุณสามารถรู้จักพระเจ้าจากที่ไกลๆได
้ You can read about Him in the Bible.
คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ได
้ But He actually wants you to know Him personally.
แต่พระองค์ต้องการให้คุณรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว
Jesus wants to make Himself known to each one of us.
พระเยซูต้องการที่จะทำให้พระองค์นั้นทำให้คุณได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว
In fact, this is what eternal life is all about.
นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ที่เรากำลังพูดถึง
In John 17 verse 3.
ในยอห์นบทที่17ข้อที่3
Jesus said this.
พระเยซูพูดไว้แบบนี
้ This is eternal life.
นี่คือชีวิตนิรันดร
์ He was praying to the Father.
พระองค์กำลังอธิษฐานกับต่อพระบิดาอยู
่ He said that they may know you.
และพระองค์บอกว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จักพระองค์พระเจ้า
The only true God.
เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
And Jesus Christ whom you've sent.
องค์เดียวที่แท้จริงและที่พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ส่งลงมา
The word know means to knowby experience
คำว่ารู้จักนั้นแปลว่ารู้จักโดยประสบการณ
์ It speaks of encountering God
มันกำลังพูดถึงการที่เราได้พบพระเจ้า
having a personal relationship with the Father and the Son and Holy Spirit
การที่คุณได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ
์ This is an incredible thing
นี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
that God wants to reveal himself to you
คือการที่พระเจ้าต้องการเปิดเผยตนกับพวกคุณ
but he wants to reveal himself to othersthrough you
แต่พระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์ไปสู่คนอื่นๆผ่านชีวิตของคุณด้วย
Lastly, number 5.
ข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ
Maturation.
คือการที่ได้เติบโตอย่างบริบูรณ
์ Believers become mature in their faith.
ผู้เชื่อที่จะเติบโตในความเชื่อของเขา
Conform to the standard of Christ.
แล้วก็กลายเข้ามาสู่มาตรฐานที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็น
Not a blown around by the winds.
ไม่ได้ถูกพัดไปพัดมาโดยลม
But we stand steadfast.
แต่ยืนอย่างมั่นคง
This is what it looks like for the churchTo become activated.
นี่มันเป็นแบบนี้แหละที่คริสตจักรได้รับการกระตุ้นขึ้นมา
Edified.
ได้รับการเสริมสร้าง
Unified.
ได้รับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
Experience revelation.
แล้วก็ได้พบกับการสำแดง
And becoming mature.
แล้วก็เติบโตขึ้นมาในพระองค
์ In Christ.
ในพระเยซูคริสต
์ This is what it looks like for the church to be built up.
นี่แหละคือการที่คริสตจักรได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างขึ้นมา
How does God do this?
แล้วพระเจ้าจะทำแบบนี้ได้ยังไง
How is thisobjective fulfilled
แล้วเป้าหมายนี้จะถูกเติมเต็มได้ยังไง
He says by equipping God's people
พระองค์บอกว่ามันก็คือให้เราเตรียมความพร้อมต่อผู้คนของพระองค์
Verse 12 equipping God's people
ข้อ12นะบอกว่าให้เราเตรียมความพร้อมให้กับผู้คนของพระองค์
This is a very interesting word
คํานี้เป็นคําที่น่าสนใจ
Of course we know the New Testament was originally written inBiblical Greek.
เพราะว่าในพันธสัญญาใหม่เรารู้ว่าเขียนโดยภาษากรีกนะครับ
And this word speaks about bringing order out of disorder.
และคำนี้เนี่ยคำว่า equip หรือคำเตรียมคำว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยคือการจัดระเบียบเข้ามา
It can also be translated to prepare.
หรืออีกความหมายนึงสามารถแปลด้วยว่าเป็นการเตรียม
It speaks of bringing someone to a place of maturity.
ก็กำลังพูดถึงว่าทำให้ใครบางคนเข้าไปสู่จุดที่เขาเติบโต
In Luke 6 verse 40
ในลูกาบทที่6ข้อที่40
It says the student is not better than his teacher
บอกว่าศิษย์นั้นก็ไม่ได้เก่งไปกว่าอาจารย
์ But it says when the student has been fully trained
แต่บอกว่าเมื่อศิษย์นั้นได้รับการสั่งสอนอย่างเต็มที่แล้ว
He will be like his teacher
เขาจะเป็นเหมือนกับอาจารย์ของเขา
Fully trained is the same word translated equipped.
ได้รับการสอนอย่างเต็มที่เป็นคําเดียวกันนะคะกับคําว่า equip หรือคําว่าเตรียมความพร้อม
There's another example of this word being used in the New Testament.
มีอีกตัวอย่างนึงที่คํานี้ได้ถูกใช้ในหนังสือพันธสัญญาใหม
่ In Matthew 4 verse 21.
มัทธิวบทที่4ข้อที่21.
It is translated mending like repairing a fishing net.
คำนี้นะคะก็คือแปลว่าการเหมือนชุนอวนนะคะอวนแหดักปลาอะไรพวกนี
้ So James and John are fishermen
ยากอบกับยอนนั้นน่ะเป็นชาวประมง
They returned from fishing
เขากลับมาจากการหาปลา
And Jesus is walking by them
แล้วพระเยซูก็เดินไปกับพวกเขา
And he sees them sitting there and they are repairing the fishing net
พระเยซูเดินอยู่แถวๆนั้นแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าพวกเขากําลังเหมือนกับซ่อมอวนปลาอยู
่ Yeah the fishing net was being repaired
แล้วก็แหดักปลานั้นกําลังถูกซ่อมปะชุนอยู
่ This again is the same word translated equipped
คํานี้เป็นคําเดียวที่ถูกแปลออกมาในภาษากรีกนะคะว่าเตรียมความพร้อม
Jesus said if you follow me I will make youFishers of men.
พระเยซูบอกกับพวกเขาว่าถ้าเจ้าตามเรามาเราจะให้เจ้าเป็นคนหามนุษย์ดั่งหาปลา
And he said, "I will make you." That implies a process.
แล้วก็ที่พระองค์บอกว่าเราจะทำให้เจ้าเป็นนั่นก็คือเป็นขั้นตอน
How many know that discipleship is a process?
ใครรู้บ้างว่าการเลี้ยงดูสาวกนั้นน่ะก็เป็นขั้นเป็นตอน
When we surrender our life to Jesus and repent of our sins
เมื่อเรายอมจำนนตัวเองต่อพระเยซูแล้วแล้วก็กลับใจจากความบาปแล้ว
and we believe in the gospel
แล้วเราเชื่อในข่าวประเสริฐที่พระองค์นั้นได้ทำให้กับเรา
it's just the beginning
มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
of a relationship
ของความสัมพันธ
์ of a walk with God
ของการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า
of a spiritual journey
ของการเดินทางฝ่ายวิญญาณของเรา
this is really discipleship
นี่แหละคือการเลี้ยงดูสาวกขึ้นมา
Following Jesus.
การติดตามพระเยซู
It's not enough to say I believe.
มันไม่เพียงพอที่เราจะบอกแค่ว่าเราเชื่อพระเจ้า
But are we following Him?
แต่เรากำลังติดตามพระองค์อยู่หรือเปล่า
Are we becoming more and more like Jesus?
เรากำลังกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นหรือเปล่า
Are we being equipped?
เรากำลังได้รับการเตรียมความพร้อมหรือเปล่า
And this is an important part of discipleship.
และส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากในการเลี้ยงดูสาวก
In the Gospels, there's two.Fascinating stories about miracles that Jesus performed during fishing a fishing trip
ในหนังสือพระกิตติคุณนะคะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกัน2ครั้งนะคะที่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหาปลา
The first occasion is in Luke chapter 5
รอบแรกเกิดขึ้นในหนังสือลูกาบทที่5
The second event is in John chapter 21
รอบที่2เกิดขึ้นในหนังสือยอห์นบทที่21
In Luke chapter 5
ในลูกาบทที่5
Jesus is confronted with Peter
พระเยซูมาพบกับเปโตร
Peter was a professional fisherman.
เปโตรก็เป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญเลยแหละ
He'd been fishing all night.
เขาก็ตกปลาหาปลามาทั้งคืนแล้ว
But he didn't catch any fish.
แต่เขาจับปลาไม่ได้เลยสักตัว
So Jesus got in his boat.
ฉะนั้นพระเยซูก็เลยขึ้นไปบนเรือของเขา
And he said, "Peter, launch out into the deep waters."
แล้วก็บอกให้เปโตรนั้นไปในน้ำลึกสิ
And let down your nets.
แล้วก็ไปปล่อยแหออกไป
And he said, "You'll catch many fish."
แล้วพระองค์บอกว่าเจ้าจะจับปลาได้อีกมากมายเลย
Now remember, Peter was a professional fisherman.
ให้จำไว้นะคะว่าเปโตรนั้นเป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญ
He was very experienced.
เขามีประสบการณ์มากๆเลย
Now Jesus was not a fisherman.
ส่วนพระเยซูไม่ใช่ชาวประมง
Jesus was a carpenter.
พระเยซูเป็นช่างไม
้ But Jesus says, "Peter, listen to me."
แต่พระเยซูบอกว่าเปโตรฟังเรานะ
Obey me.
ให้เชื่อฟังเรานะ
If you do what I tell you to do.
ถ้าเจ้าทำตามสิ่งที่เราบอกให้เจ้าทำเนี่ย
You will see a miracle.
เจ้าจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น
Peter trusted Jesus.
แล้วเปโตรก็วางใจในพระเยซู
And he saw a miracle.
แล้วเขาก็ได้เห็นการอัศจรรย์นั้น
The Bible tells us in Luke chapter 5.
พระคัมภีร์บอกในหนังสือลูกาบทที่5
That what happened was there was a great catch of fish.
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจับปลาได้มากมายเลย
So many fish.
มีปลามากล้นขึ้นมา
That the net broke.
ที่แหนั้นน่ะแตกออกหรือขาดออก
And what happened after that?
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
is Jesus speaks to his disciples.
คือพระเยซูได้พูดกับสาวกของพระองค์
Peter specifically.
แล้วก็โดยเฉพาะเจาะจงกับเปโตรเอง
Peter, come and follow me.
บอกเปโตรตามเรามาเถอะ
I will make you a fisher of men.
เราจะทำให้เจ้านั้นเป็นคนหาชาวหามนุษย์ดังหาปลา
And Peter forsakes his family.
แล้วเปโตรก็ละทิ้งครอบครัวของเขา
His friends.
ละทิ้งเพื่อนของเขา
His job,
ละทิ้งหน้าที่การงานของเขา
His career,
หน้าที่การงานของเขานั้น
To follow Jesus,
เพื่อที่จะติดตามพระเยซู
For the next 3.5 years,
และเป็นเวลา3ปีครึ่ง
He is with Jesus,
เขาอยู่กับพระเยซูตลอดเวลา
And Jesus is preparing him,
และพระเยซูกำลังเตรียมความพร้อมให้กับเขา
Jesus is discipling him,
พระเยซูกำลังเลี้ยงดูเขาขึ้นมาเป็นสาวก
He is being taught.
เขากำลังได้รับการสั่งสอน
He's receiving impartation
กำลังได้รับการทรงต่อทางฝ่ายวิญญาณ
He's learning from the example of Jesus
กำลังเรียนรู้โดยดูตัวอย่างของพระเยซู
He's being anointed and empowered
เขาได้รับการเจิมได้รับการเสริมอำนาจ
Along with other disciples
ไปพร้อมๆกับสาวกคนอื่นๆ
To heal the sick
เพื่อที่จะรักษาคนให้หายป่วย
And to do amazing things
แล้วก็ได้ทำการอัศจรรย์หลายๆอย่าง
It's an amazing story
มันเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากๆ
The day comes for Jesus to go to the cross
แล้วมันถึงวันที่พระองค์นั้นกำลังจะต้องขึ้นไปสู่ไม้กางเขนแล้ว
And he lays down his life
พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เอง
He's crucified
พระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขน
On the third day he's raised from the dead
แล้ววันที่3พระองค์ได้ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมา
He presents himself to his father.
พระองค์ได้ปรากฏตัวไปหาพระบิดา
As a first fruits offering of those raised from the dead.
เป็นเหมือนผลแรกที่ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
And then what happens is he comes back to the earth.
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์กลับมาบนโลกใบนี
้ And the Bible says in Acts chapter 1.
พระคัมภีร์บอกในหนังสือกิจการบทที่1
That he appears to his disciples in a period of 40 days.
ว่าพระองค์นั้นได้ปรากฏตัวให้กับคนที่ติดตามพระองค์ในช่วงเวลา40วัน
And it says that he taught them many things about the kingdom of God.
พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงสอนพวกเขาหลายอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า
But there came an occasion.
แต่ก็มีโอกาสหนึ่งขึ้นมา
It's recorded in the last chapter of the Gospel of John.
บอกไว้ในบทสุดท้ายของหนังสือยอห์น
Where once again the disciples are fishing.
ว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พวกเหล่าสาวกกำลังตกปลาอยู
่ And perhaps they're doing this for economic reasons
แล้วก็กำลังทำเพื่อที่จะหาเงินนี่แหละ
Jesus is not with us how will we provide for our families
แต่รอบนี้พระเยซูไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วเราจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวยังไง
So they go out into the boats
เขาก็เลยขึ้นเรือไป
And they go fishing once again
แล้วก็ออกไปหาปลาอีกครั้งนึง
But The same thing happens.
แต่สิ่งเดียวกันสิ่งเดิมได้เกิดขึ้น
These professional skilled fishermen are not able to catch any fish.
ชาวประมงผู้เชี่ยวชาญนี้ไม่สามารถหาปลาได้อีกเลย
And Jesus speaks to them.
แล้วพระเยซูได้พูดกับพวกเขา
From the seashore.
จากชายฝั่ง
They didn't know it was him at the time.
ตอนแรกเขาไม่รู้ว่านั่นคือพระเยซู
But he says, "Children."
แต่พระองค์บอกว่าเด็กๆเอ้ย
Do you have any fish?
เจ้าหาปลาได้หรือเปล่า
And they said, "No, nothing."
แล้วพวกเขาก็ตอบว่าไม่มีเลย
He said, "Let down your nets."
พระองค์บอกว่าให้ปล่อยแหลงไป
On the right-hand side.
ไปด้านขวา
Right-hand side of the boat.
ด้านขวาของเรือนะ
So they complied and obeyed Jesus' words.
เขาก็ฟังและเชื่อฟังพระคำของพระเยซู
They let down the net.
เขาก็ปล่อยอวนลงไป
And the story is informs us.
แล้วเรื่องนี้ก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับ
In John chapter 21.
ในยอห์นบทที่21
That there was a great catch of fish.
ว่าพวกเขาจับปลาได้อย่างมากมาย
It says 153 large fish.
แล้วบอกว่ามีปลาจับได้ทั้งหมด153ตัวแบบตัวใหญ่ๆนะ
And there'sTwo details that are very important for us to recognize.
มีรายละเอียด2อย่างที่เราสําคัญที่เราจะต้องเห็นนะ
Why did he say 153 large fish?
ทําไมพระองค์ต้องบอกว่าปลาตัวใหญ่ๆทั้งหมด153ตัว
They were big fish.
ก็เป็นปลาที่ใหญ
่ And there were many fish.
แล้วก็มีปลาที่มากมาย
Now we can over spiritualize this.
เราสามารถที่จะทําให้มันเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณได
้ But according to one writer,
แต่นักเขียนคนนึงบอกแบบนี
้ Saint Jerome
Saint Jerome นะครับ
Thank you He said that at that time
เขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย
They recognized 153 unique species of fish
เขาได้ค้นพบว่า153ตัวนั้นเป็นพันแยกพันกันนะครับก็คือไม่ได้ซ้ำกันเลย153พัน
So it speaks of all of the peopleAll of the nations throughout the world.
ก็กำลังเป็นตัวแทนของเหมือนกับชนชาติต่างๆที่แตกต่างกันทั่วโลก
Amen. But there's something else very important.
แต่มีบางอย่างอีกอันที่สำคัญ
It says that the net did not break.
บอกว่าครั้งนี้เนี่ยแหเนี่ยไม่ได้แตกออกไม่ได้ฉีกขาดออกเลย
In Luke 5.The net broke.
ในลูกาบทที่5แหนี้แตกออกฉีกออก
3.5 years later.
3ปีครึ่งผ่านไป
After Jesus resurrection.
หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นพระชนขึ้นมาแล้ว
The net does not break.
แหนั้นไม่แตกแล้ว
You know in English we have an expression.
ในภาษาอังกฤษเรามีคําพูดนี้นะครับ
It says the devil is in the details.
บอกว่ามานั้นอยู่ในรายละเอียด
No, God is in the details.
แต่ไม่นะคะพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมด
God is in the details.
พระเจ้าอยู่ในรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมด
This is very important.
สิ่งนี้สําคัญมาก
The net did not break.
แหนั้นไม่ได้แตกออก
Now already said the word translated equip.
ผมออกแล้วใช่มั้ยครับว่าคําที่ถูกแปลออกมาว่าให้เตรียมความพร้อมเนี่ย
In Ephesians 4:12,
ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่12
can speak of mending or repairing a fishing net.
ก็กำลังแปลความหมายเดียวกันกับการซ่อมอวนหรือว่าปะชุนนั้น
Matthew 4:21,
มัทธิวบทที่4ข้อที่21
So what he's saying here?
แล้วสิ่งที่พระองค์กำลังบอกตรงนี
้ is that there is a work of the Spirit of God.
บอกว่าเป็นการทำงานของพระวิญญาณของพระเจ้า
that brings us to a place of equipping.
ที่นำเรามาสู่จุดที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
That equipping involves God doing a work inside us.
การเตรียมความพร้อมนั้นคือการที่ให้พระเจ้าเข้ามาทำงานภายในเรา
If God did not bring healing and restoration to our lives,
ถ้าพระเจ้าไม่ได้นำการรักษาหรือการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของเรานั้น
He just releases us.
แล้วพระเจ้านั้นปล่อยเราไปเลย
It would be like fishing with a net that has holes in the net.
ก็จะเหมือนการออกไปหาปลาโดยที่มีแหที่มันแบบมีรูมีแตกออก
But think about this.
แต่ให้ลองคิดแบบนี้นะครับ
Why would a fisherman repair a net that is broken or torn?
ทำไมชาวประมงจะต้องซ่อมแหที่มันแบบถูกแตกออกหรือเป็นรูไปแล้ว
The answer is obvious.
คำตอบก็ชัดเจน
Because he wants to use the net again.
เพราะว่าเขาอยากจะใช้แหนั้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
To catch fish.
เพื่อที่จะจับปลาไง
Is that correct?
ถูกต้องไหมครับ
Okay. All right. So this is what I want you to understand.
สิ่งนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจนะ
The fivefold ministry.
งานพันธกรทั้ง5
Is God's gift to the church.
คือของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักร
To equip the church.
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคริสตจักร
Which means to deal with the broken things in our life.
ซึ่งหมายความว่าเราจะเข้ามาจัดการดูแลกับความแตกสลายในชีวิตของพวกเรา
In order to make us complete.
เพื่อที่จะทําให้เรานั้นเต็มบริบูรณ
์ But not only to repair us.
แต่ไม่เพียงแต่จะเข้ามาซ่อมแซมเท่านั้น
But to prepare us.
แต่เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้กับเราด้วย
Because he wants us to take the net.
เพราะพระองค์อยากให้เราเอาแหนั้น
And he wants us to be skilled on how to use the net.
แล้วก็เราให้เรานั้นใช้แหนั้นอย่างถูกต้องและใช้เป็น
Now notice that fishing with a net is a group sport.
แล้วสังเกตว่าการตกปลาแบบใช้แหนั้นคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม
We're not called to just fish on our own.
เราไม่ได้ถูกเรียกมาให้ตกปลาเป็นแบบหนึ่งตัว
We're called to do it as part of the body of Christ.
แต่เราถูกเรียกมาให้ทำเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพระคริสต
์ It's a family sport.
มันเป็นกีฬาแบบกีฬาครอบครัว
We're called to do it as a family.
เราถูกเรียกมาให้ทำร่วมกันเป็นครอบครัว
So God wants to do a work of healing our lives.
ฉะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามารักษาเยียวยาชีวิตของพวกเรา
Of repairing those things in us that are broken.
เข้ามาซ่อมแซมสิ่งต่างๆภายในเราที่มันแตกสลายไป
No matterWhat background we've come out of.
ไม่ว่าอดีตของเรานั้นที่ผ่านพื้นเพเราจะมาเป็นยังไง
No matter what we've experienced.
ไม่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรมาในชีวิต
No matter how successful we may have been.
ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนมาในชีวิต
We all need healing and restoration.
เราทุกคนต้องได้รับการเยียวยารักษาและฟื้นฟูขึ้นมา
The greatest thing is called sin.
สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นเรียกว่าความบาป
Sin ravages us.
ความบาปนั้นทำให้เรานั้นแตกสลาย
It brings destruction to us.
นำการทำลายล้างเข้ามาในชีวิตของเรา
But sin ultimately has a purpose even greater than just destroying us individually, physically.
ความบาปนั้นจริงๆมันมีเป้าหมายมากกว่าเพียงแค่ทำลายชีวิตของเราลงเท่านั้น
The purpose of sin ultimately is to bring us low.
แต่เป้าหมายของความบาปนั้นน่ะตั้งใจที่จะทําให้เรานั้นต่ําลง
The Bible says all have sinned.
พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนได้ตกไปในความบาป
And fall short of the glory.
แล้วก็ขาดในพระสิริของพระเจ้า
We are created for the glory.
เราได้ถูกสร้างมาสู่พระสิริของพระเจ้า
But sin causes us to live below God's destiny for our lives.
แต่ความบาปทําให้เรานั้นใช้ชีวิตต่ํากว่ามาตรฐานหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมาให้ใช้ชีวิตแบบนั้น
Live below our potential.
ให้เราใช้ชีวิตต่ํากว่าศักยภาพที่ชีวิตของเรามี
As saints of God.
ในฐานะปุโรหิตของพระเจ้า
And God wants to bring an incredible work of restoration to his church.
พระเจ้าต้องการที่จะนําการฟื้นฟูขึ้นมาสู่ชีวิตของผู้คนในคริสตจักรของพระองค
์ Now just imagine with me.
ให้ลองนึกไปกับผมนะครับ
I'm going to be a little bit humorous for a moment.
ผมจะเล่นตลกนิดนึง
Okay, you go to church.
คุณไปโบสถ
์ It's a new church.
เป็นคริสตจักรใหม
่ You're visiting.
แล้วคุณกําลังไปเยี่ยมเยียนอยู
่ It's your first time there.
เป็นครั้งแรกที่คุณไปที่นั่นเลย
And you walk inside the auditorium.
คุณเดินเข้ามาในห้องประชุมใหญ
่ And you notice at the front.
แล้วคุณก็สังเกตว่าด้านหน้าเนี่ย
At the building.
ในตึกนั้น
Up on the wall.
บนกําแพง
There's a big fishing net.
มีแหตกปลาอยู่ใหญ่มาก
And you ask some of the leaders.
แล้วคุณก็ถามผู้นำที่นั่น
What's that?
อันนั้นคืออะไรครับ
They said, Oh, that's a fishing net.
บอกว่านั่นคือแหตกปลา
Yeah, that net was in bad shape.
แล้วก็แหนั้นน่ะพังหมดละ
It had a lot of tears and holes.
แล้วก็มีรูมากมายมีรอยฉีกมากมาย
But we were able to repair that net.
แต่เราซ่อมมันได้แล้วนะ
We were able to mend it.
เราปะมันได้แล้วนะ
Doesn't that net look beautiful?
แหนั้นมันสวยมากเลยไหม
It's amazing.
มันเยี่ยมยอดไปเลย
But it's useless.
แต่ว่าใช้ไม่ได้
Because it's up on a wall.
เพราะว่ามันถูกแขวนไว้บนกำแพง
And that's the way many Christians are.
และนั่นคือวิธีที่คริสเตียนหลายคนเป็น
God has done something beautiful.
พระเจ้าได้ทำอะไรบางอย่างที่สวยงาม
He's restored your life.
พระองค์ได้กู้คืนชีวิตของคุณขึ้นมา
He's healed you and made you whole.
พระองค์ได้ชำระล้างเยียวยาชีวิตของคุณทำให้คุณนั้นเต็มบริบูรณ์อีกครั้ง
He has a purpose.
แต่พระองค์มีเป้าหมายที่พระองค์ทําอย่างนั้น
He not only wants to mend you.
พระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะซ่อมแซมคุณ
But he wants to send you.
แต่พระองค์ต้องการส่งคุณออกไปด้วย
God wants to mend you so he can send you.
พระเจ้าต้องการซ่อมแซมคุณเพื่อที่พระองค์จะส่งคุณออกไปได
้ He wants you to take the net.
พระองค์ต้องการให้คุณเอาแหนั้น
And begin to fish with the net.
แล้วเริ่มตกปลาด้วยแหนั้น
He has a calling and a purpose for your life.
พระองค์มีการทรงเรียกและเป้าหมายในชีวิตให้กับคุณ
Each person was created in his image and likeness.
พวกเราแต่ละคนได้ถูกสร้างมาตามพระฉายของพระองค์ แล้วเราได้รับการทรงเร
ีย
กพระองค์มีเป้าหมายให้กับคุณ
every person
ทุกๆคนเลย
Isaiah 43 verse 7
อิสยาห์บทที่43ข้อที่7
God says this in Isaiah 43 verse 7
พระเจ้าบอกไว้แบบนี้นะคะในอิสยาห์บทที่43
everyone whom I created
ใครก็ตามที่เราได้สร้าง
For my glory,
เพื่อพระสิริของเรา
who is called by my name,
และได้ถูกเรียกโดยนามของเรา
everyone he created,
ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้าง
said I call you by my name,
พระองค์บอกว่าเราเรียกเจ้าพวกเขาด้วยนามของเรา
you're my son, you're my daughter,
พวกเจ้าเป็นบุตรและเป็นธิดาของเรา
what an incredible honor,
ช่างเป็นเกียรติอย่างมากเลย
and he said but I created you for my glory,
และพระองค์บอกว่าแต่เราสร้างพวกเจ้ามาเพื่อพระสิริของเรา
to experience my glory,
เพื่อที่จะได้ประสบกับได้พบกับพระสิริของเราและได้เปิดเผยพระสิริของเราออกไป
You see this is a season
นี่คือฤดูกาล
I believe the last great revival
ผมเชื่อว่าการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี
้ is all about seeing the saints equipped
มันเกี่ยวกับการที่ได้เห็นผู้คนธรรมิกชนของพระเจ้าได้รับการเตรียมความพร้อม
It's not justseeing the restoration of the fivefold ministry
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมีการฟื้นฟูขึ้นมาของงานพันธกรทั้ง5
But the fivefold ministry has a purpose.
แต่พันธกรทั้ง5นั้นมีเป้าหมาย
To equip the saints.
มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับธรรมิกชน
To build up the body of Christ.
เพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายของพระคริสต์ขึ้นมา
So that when people see his church.
เพื่อที่เมื่อคนมองเห็นคริสตจักรของพระเจ้า
We know his church is not a building.
เรารู้ว่าคริสตจักรของพระองค์มันไม่ใช่ตึกใช่มั้ย
It's not a religion or organization.
มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาหรือว่าองค์กรอะไร
But the church is the body of Christ.
แต่คริสตจักรคือร่างกายของพระคริสต
์ And each individual member.
พวกเราที่เป็นสมาชิกในแต่ละคน
God wants to raise up a people.
พระเจ้าต้องการที่จะเลี้ยงดูคนขึ้นมา
That are sent people.
ที่เป็นคนที่ถูกส่งออกไป
You see, the fivefold has two applications.
พันธกรทั้ง5มีการนำไปใช้2อย่าง
And they're not in contradiction.
และมันไม่ได้ขัดแย้งกัน
They're not in conflict.
ไม่ได้ขัดแย้งกัน
They're not in competition.
ไม่ได้แข่งกัน
It is the two applications are this.
การประยุกต์2แบบคือสิ่งนี
้ Go deeper.
ให้ลงไปลึกกว่าเดิม
Say that with me. Go deeper.
ให้พูดทุกคนพูดพร้อมกันนะคะว่าให้ลงลึกกว่าเดิม
Go further.
และให้ไปไกลกว่าเดิม
Go deeper
ให้ลงลึกกว่าเดิมและให้ไปไกลกว่าเดิม
So think about this
ให้ลองนึกดูนะครับ
Prophets
ผู้เผยพระวจนะ
Teachers and pastors
อาจารย์และศิษยาภิบาล
They want to take us deeper in God
พวกเขาต้องการให้คนนั้นลงลึกไปกับพระเจ้ามากข
ึ้น Deeper in our faith
ลงลึกไปในความเชื่อของเรามากขึ้น
But evangelists and apostles
แต่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็อัครทูต
Of course, they value that as well.
แน่นอนเขาก็เห็นคุณค่าของการลงลึกเหมือนกัน
But they say it's not enough just to fix the net.
แต่เขาบอกว่ามันไม่เพียงพอหรอกที่เราจะมาซ่อมอวนเท่านั้น
Now let's take the net.
ให้เราเอาแหเนี้ยไป
Let's go further.
ให้เราไปไกลกว่านี้ดีกว่า
Let's go and reach others.
ให้เราไปถึงผู้คนที่ยังไปไม่ถึงดีกว่า
That's what the gospel is.
นี่แหละคือพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐของพระเจ้า
It will always be the tension.
มันจะมีการแย่งกัน
To keep it to go deeper.
ที่จะลงไปลึกด้วย
and to go further
แล้วก็ต้องไปไกลด้วย
but this tension like two poles
แต่ tension 2อันนี้ที่ต้องแบ่งแยก
creates a circuit
จะสร้างเกิดให้เกิดการทํางานร่วมกัน
and it brings balance and wholeness
แล้วก็ทําให้เกิดความพอดีแล้วก็ความเต็มบริบูรณ
์ this is the purpose of the fivefold ministry
นี่คือจุดประสงค์ของการมีพันธกรทั้ง5
Do you understand?
ทุกคนเข้าใจไหมครับ
I hope this has challenged you and blessed you.
ผมหวังว่าสิ่งนี้จะอวยพรคุณแล้วก็ท้าทายพวกคุณ
I hope this will encourage you.
ผมหวังว่าสิ่งนี้จะหนุนใจพวกคุณ
Say Lord yes. Bring healing to my life.
ให้เราพูดกับพระเจ้านะคะพระเจ้าขอพระองค์ส่งการเยียวยาเข้ามาในชีวิตของลูก
Deal with those things in my life.
จัดการกับแผลต่างๆในชีวิตของลูก
Where I'm not fully conformed to the likeness of Jesus.
ในจุดที่เรานั้นยังไม่ได้เป็นเหมือนกับพระคริสต์ได้เต็มที
่ Will you just please bow your heads for a moment?
ขอให้ทุกคนก้มศีรษะลงสักครู่นะคะ
This is a question.
นี่คือคำถาม
What areas in your life?
มีพื้นที่ไหนในชีวิตของคุณ
Are not fully conformed?
ที่ยังไม่ได้ยอมจำนนอย่างเต็มที่
To the likeness of Jesus.
และเป็นเปลี่ยนได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระเยซูคริสต
์ We're called to be like Jesus.
เราถูกเรียกมาให้เป็นเหมือนกับพระคริสต
์ The fivefold brings us to the place of the fullness of the stature of Christ Jesus.
พันธกรทั้ง5นั้นมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาเพื่อช่วยให้เรานั้นเป็นเติบโตอย่างบริบูรณ์เหมือนพระคริสต
์ Do you love like Jesus?
คุณรักแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงรักหรือเปล่า
Do you walk in the Spirit's power like Jesus did?
คุณดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่า
Are you led by the Holy Spirit?
คุณได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่า
Hearing the voice of the Father like Jesus did?
ได้ยินเสียงของพระบิดาแบบที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงได้ยินหรือเปล่า
Are you full of His glory?
คุณกำลังได้รับการเติมเต็มในพระสิริของพระองค์หรือเปล่า
Do you know who you are, your identity in Jesus?
คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นใครตัวตนของคุณคือใครในพระคริสต
์ Do you have that intimate relationship?
คุณมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์หรือเปล่า
Like Jesus had with his father.
แบบที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงมีกับพระบิดาของพระองค์
Do you minister in the power of the Holy Spirit?
คุณทำงานรับใช้ในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า
Healing the sick.
ได้รักษาคนป่วยให้หายด้วย
Setting free the captives
ปลดปล่อยให้คนนั้นได้รับอิสรภาพ
Advancing God's kingdom Advancing his kingdom
แล้วก็ขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปหรือเปล่า
I want to pray with you this morning please
ผมอยากจะอธิษฐานกับพวกคุณในเช้าวันนี้ขอทีมนมัสการขอคีย์บอร์ดตัวนึงนะครับ
Let's raise our hands
ให้เรายกมือของเราขึ้น
To the Father
สู่พระบิดา
He's a good, good father.
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพ่อที่แสนดี
He wants to do amazing things.
พระองค์อยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ
่ There's areas in your life.
มีบางอย่างหลายอย่างที่คุณผิดพลาดมาในชีวิต
For many of us.
และสำหรับพวกเราหลายๆคนด้วย
That are still not in alignment with God's purpose.
ที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตตรงกับเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้ามีให้กับเรา
Perhaps your understanding of who he is
บางทีสิ่งที่คุณเข้าใจว่าพระองค์นั้นทรงเป็นใคร
is inaccurate
ก็ไม่ได้ถูกต้องนะ
It's been distorted
มันถูกบิดเบือนออกไป
God wants to bring you clarity
พระเจ้าต้องการเปิดเผยความชัดเจนให้กับคุณ
A revelation of who he is
การเปิดเผยว่าพระองค์นั้นทรงเป็นใคร
He wants to equip you
พระองค์ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับคุณ
He wants to repair and mend your life.
พระองค์ต้องการซ่อมแซมปะชีวิตของคุณ
And he wants to prepare and send you.
พระองค์ต้องการจัดเตรียมให้คุณนั้นพร้อมและส่งคุณออกไป
That you may finish your assignment here on the earth.
เพื่อที่คุณนั้นจะทำเป้าหมายที่พระองค์นั้นได้สั่งคุณไว้ในโลกใบนี
้ He wants to use you.
พระองค์ต้องการใช้คุณ
He wants to turn your life around.
พระองค์ต้องการให้คุณนั้นเปลี่ยนชีวิตของคุณ
And it doesn't have to be a journey that takes years and years.
ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางเดินที่ใช้เวลาหลายๆปี
It is a journey.
มันเป็นเส้นทางชีวิต
But it can begin right now.
ที่สามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้ได
้ Can begin right now.
ที่มันเริ่มวันนี้ได
้ And it can be powerful.
สามารถมีฤทธิ์อำนาจมากได
้ Transformational.
ได้รับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้
Because it's the Holy Spirit.
เพราะว่ามันคือพระวิญญาณบริสุทธิ
์ that He gives to you and me.
ที่พระองค์ได้มอบให้กับคุณ
The same Spirit.
พระวิญญาณเดียวกัน
that raised Jesus from the dead.
ที่ทำให้พระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นคืนพระชนขึ้นมาบนไม้กางเขน
Please listen very closely.
ให้เราฟังดีๆนะครับ
God is about to do something this morning.
พระเจ้ากำลังทำอะไรบางอย่างที่สำคัญ
The Bible says, according to our faith.
พระคัมภีร์บอกว่าโดยความเชื่อของเรา
We receive
เราก็ได้รับ
ขอบคุณที่รับฟังพระวจนะในวันนี้เราหวังว่าคุณจะได้รับการหนุนใจและการเปิดเผยจากพระเจ้าไปนะคะเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐด้วยเหตุนี้ในทุกรอบนมัสการและทุกช่องทางพวกเราต้องการมอบโอกาสให้คุณได้ติดตามพระเยซูพระคัมภีร์สอนว่าเราทุกคนถูกสร้างเพื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรก็ตามความบาปซึ่งคือความไม่เชื่อฟังการพึ่งพาตนเองความไม่เชื่อและการพลาดเป้าไม่ตรงกับพระเจ้าได้แทรกแซงเข้ามาในโลกและแยกเราออกจากพระองค์ในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อ23กล่าวไว้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนี่นั้นต้องได้รับการไถ่และพระคัมภีร์บอกเราว่าแต่พระเยซูทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกและทรงประทานพระเยซูเพื่อให้คนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับความรอดคุณเพียงต้องเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มามีชีวิต สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนอีกครั้งเพื่อให้เราได้รับการอภัยบาปได้มีความชอบธรรมและสิทธิ์ในการได้เป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์วันนี้คุณสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้โดยการเชื่อในพระองค์ตอบสนองด้วยความเชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการอธิษฐานเช่นนี้ค่ะพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและมาเพื่อให้อภัยบาปแก่เราเราขอกลับใจจากวิถีชีวิตเก่าๆและขอติดตามพระองค์เราขอรับของประทานของชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ทรงมอบให้และขอให้พระองค์เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตติดตามพระองค์เราขอขอบคุณที่เราได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วในฐานะบุตรของพระเจ้าที่เราได้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์อาเมนหากคุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เป็นครั้งแรกเราอยากจะทำความรู้จักกับคุณและช่วยให้คุณได้เดินต่อไปและเข้าร่วมคริสตจักรในท้องถิ่นของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา newma.church หรือ bangkok.newma.church ขอบคุณที่รับฟังค่ะ